barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggayaga v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa arbaca 19 bisha sebteembar sanadka 2018. idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aan idinku hayna inaad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala Muqdisho iyo Nairobi oo bilaabay barnaamijyo ay ardayda isku weydaarsanayaan.
waxaan ahay ardayda ka imaatay jaamacadda Somali International University oo halkan ku sameyneysa clerkshipka sanadka shanaad. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan waalidkeena iyo sidoo kale macalimiinteena iyo weliba isbishal waxaan u mahadcelinaynaa jaamacaddeena oo noo suurtogelisay inaan halkan imaano kuna qaadano sanadka shanaad ee medicineka.
dhallinyaro ku sugan magaalada Laascaano oo ardayda jaamacadaha ka soo baxa ka caawiya shaqo abuurka.
dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirna waxaan ka midhnaan doonin kaalmihii heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin hayna, marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay burburin doonto xarunteeda guuda hubka nukliyeerka ee ku taala Yongbyon haddii Maraykankuna u qaado tallaabo taasi u dhiganta, iyadoo ay ku jiraan qodobadaasi heshiis ee dhammaystiran oo ay gaadheen hogaamiyeyaasha labada Kuuriya. heshiiska ayay maanta ku shaaciyeen magaalada Pyongyang hogaamiyeyaasha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in markii ay soo afmeereen kulan ay lahaayeen muddo 3 maalmooda. labada hogaamiye ee dalalkan ayaa sida oo kale sheegay in madaxweynaha Kuuriyada waqooyi uu caasimada Kuuriyada Koonfureed soo booqan doono ka hor inta aanu sanadku dhammaanin, taasi oo noqon doonta booqashadii ugu horreysay ee hogaamiye Kuuriyada waqooyi ka socda oo ku tago caasimada Kuuriyada Koonfureed taniyo markii labada Kuuriya ay kala go-een dagaal dhex maray kadib sannadihii intii u dhexaysay 1950-ilaa 1960-kii.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu booqdo gobolka North Carolina maanta Arbaca ah si uu u soo arko khasaarihii iyo burburkii ay duufaanta Florence ku reebtay gobolka iyo weliba sida ay u socdaan howlaha gargaarka. ka hor socdaalkiisa ayuu Trump soo dhigay bartiisa Twitterka shalay fariin uu ku yiri qof walbahi waxa uu isweydiinayaa oo uu la dhacsan yahay shaqada wanaagsan ee maamulka iyagu uu qabtay, gaar ahaan sidii aanu uga jawaabnay masiibadan. Trump ayaa weeraray mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga oo uu sheegay inay mar dhow bilaabi doonaan been ay ku sheegi doonaan in gurmadkii duufaanta Florence uu ahaa mid liita. duufaanta Florence waxa ay dishay ugu yaraan 32 qof iyadoo biyo dhigtay dhammaanba magaalooyinka North Carolina. sidoo kale dhiiqo iyo burbur ayaa meel walba daadsan.
duhur waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaramada maanta ee v o a. mar kale ayaanu idin leenahay duhur waana wanaagsan. habeenka xalay magaalada Gaalkacyo waxaa lagu dilay mid ka mid a wariyayaasha ka howlgala gobolkaasi mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. haddaba waxaa haatan si toosa khadka telefoonka ugu jira wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Cabdiwaaxid, haddaad imaqlayso bal ugu horeynba faahfaahin naga sii wariyahaasi la dilay iyo weliba sida howluhu dhaceen.
cabdixakiin, aad baad u mahadsan tahay. xalay fiidkii hore ayaa waqooyiga Gaalkacyo gaar ahaan xaafadda Garsoor lagu dilay allahu naxariiste wariye Cabdirasaaq Saacid Cismaan oo kamid ahaa wariyaasha ka howlgala magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan idaacad maxaliya oo lagu magacaabo Codka Nabadda. allahu naxariiste wariyaha sida la sheegay waxaa ka muuqday ama lagu dhuftay dhowr toorey oo weliba dhinaca sara qaarkiis hore ah looga dhistay. allahu naxariiste wariyaha dhaawac ahaan ayaa loo geeyey isbitaalka, dhaawacii ayuu u geeriyooday sida uu ii xaqiijiyey agaasimaha idaacadda Codka Nabadda ee magaalada Gaalkacyo Axmed Caanageel. inkastoo mas-uuliyiinta maamulka v o eda qaarkood ay la hadashay waxay sheegeen inay aada uga aysan uga warqabin sababta dilkiisa ka dambeysay iyo
waa
dilka u geysatay. hase ahaatee wariyaasha qaarkood magaalada gaalkacyo ka howlgala waxa ay arrinta sheegeen inay qeyb ka tahay dilalka wariyaasha loo geysto, waana wariyihii lixaad oo magaalada gaalkacyo lagu dilo, inkastoo aan weli si cadal loo sheegin cidda dishay ama cid sheegatay mas-uuliyadda dilkiisa.
waayo cabdiwaxiid, marka laga yimaado maamulka idaacaddii uu ka tirsanaa wariyuhu, dhinaca mas-uuliyiinta degmada ama gobolka amaba kuwa amnigu id hawshaasi baaritaan samaysay amaba ka hadashay amaba inuu xog haysaa ma jirtaa?
taliyaa qeybta booliska gobolka mudug dhanka maamulka Puntland oo aan la xidhiidhay wuxuu ii sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan sidii loo ogaan lahaa ama loo soo xaqiijin lahaa sababtii ka dambeysay dilka wariye Cabdirasaaq. wax intaa dhaafsan muusan sheegin. waxa uu kale oo maamulka gobolka iyo degmada oo iyana aan la xidhiidhay waxay ii sheegeen inay wadaan baaritaano xog si looga helo cidda ka dambeysay dilka wariyahaasi. mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkiisa. hase ahaatee xilliga la dilay ayaa ahayd xilli siid hore ah, waxaana warar horodhaca qaarkood ay sheegayaan in kooxaha tuureeya ku hubaysnaa ay wariyuhu tuureeya meelo halista oo jirkiisa qaarka sare ay kaga dhigteen.
wa hagaag, aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay. dhegeystayaalkaasi waxau ahaa wariyahayaga gaalkacyo Cabdiwaxiid Macalin Isaaq oo khadka telefoonkaasi toosa ugu jiray. halkaad weli nagala socotaana waa idaacadda Duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysaneysaan. qaar ka mida jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho waxay bilaabeen in xiriir iskaashi oo dhinaca waxbarashada ah ay la yeeshaan jaamacadaha ku yaala dalka Kenya. ardayda wax ka barta jaamacadda Somalia International University ee magaalada Muqdisho ayaa sanadka ugu dambeeya ee waxbarashadooda jaamacadda waxay u wareegsadeen jaamacado ku yaala magaalada Nairobi. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
ardaydan oo markii hore waxbarashadooda ka soo bilaabay jaamacadda SIU ee magaalada Muqdisho ayaa magaalada Nairobi u yimid in waxbarashadooda inta ka dhiman ay ku dhammaystirtaan jaamacadaha kale ah, jaamacadda Kenyatta, jaamacadda Nairobi, iyo xarumo kale oo waxbarasho oo ay xiriir wada shaqeyneed ay wadaagaan jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya. inta badan ardaydan waxa ay u badan yihiin kuwa ku takhasusaya barashada cilmiga caafimaadka, waana sababta ay jaamacaddooda SIU ugu soo dirtay magaalada Nairobi sidii ay u heli lahaayeen cashiro wax ku ool ah. axmed cadow maadey waxa uu ka mid yahay ardayda jaamacadda SIU ee magaalada Muqdisho ee haatan waxbarashadooda ku qaadanaya cisbitaalka qaranka ee Kenyatta ee magaalada Nairobi, waxaana uu ka warramayaa muhiimadda uu ardayda u leeyahay barnaamijkan.
barnaamijka caafimaadka oo meeshaan aan ka baranayno waa barnaamij baaxad weyn markii loo eego waddankii iyo wixii ka jiro. aanan jecelnahay wixii meeshaan aan ka baranay inaan u celinno waddanka. hadduu ilaahay yiraahdo waxyaalo fara badan baan ka baranay. waxyaalaha aan ka baranay oo meeshaan ugu riyaaqnay baa waxaa ka mid ah, meeshaan markaad joogto waxaa is dareemaysaa inaad tahay dhakhtar buuxo, because wax walba adaa la dhiirtamahayo, laakiin waddanka markaad joogto waxaa laga yaabaa waxyaala yaryar inay kusoo gaaraan ka arday ahaan. marka waxaan jecelnahay waxyaalihii experiencigii meeshaanita aan ka baranay inaan waddankii oola laaban haddii ilaahay qadaro, oo waddankiina wax isbeddel aan ka sameyno hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan kaloo aan ku darsan lahaa in waddankii haddii ilaahay suurto geliyo, haddii aan ku noqono aan ka sameyno sida caradan ka jirto kale teaching hospitals hadduu ilaahay yiraahdo, taasoo u keeni doonto ardayda dhakhaatiirta baranayso, dhakhtarnimada baranayso, inay helaan waxyaalaha aasaasiga ah oo ay u baahan yihiin.
ma ahan oo keliya Nairobi, waxaa sidoo kale jiray in ardaydu ay safarro waxbarasho ugu tagaan dalka Uganda, gaar ahaana magaalada Kampala. Aisha Mire Maxamuud oo ka mid ah ardaydan ayaa rajo wanaagsan ka qabta in wixii ay bartaan ay dib ugu faa'iideyn doonaan dalkoodii hooyo ee Soomaaliya.
waxaan ahay ardayda ka imaatay jaamacadda Somali International University oo halkan ku sameyneysa clerkshipka sanadka shanaad. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelineynaa dhammaan waalidkeena iyo sidoo kale macalimiinteena iyo weliba special waxaan u mahadcelineynaa jaamacaddeena oo noo suurtagelisay inaan halkan imaano kuna qaadano sanadka shanaad ee medicineka. sidoo kale waxaa aad iyo aad mahadcelin u lahan guddiga maantana soo booqday oo noogu imaaday halkaa wax ka baranaynay. hadda meesha aan joogno waa Kenyatta National Hospital oo ku sameyno rotationadii aan ku soo baranay iyo also waxaa qaadanaa lectures. soo waxaa aad iyo aad mahad u lahan jaamacadda noo suurto gelisay inaan halkan imaano kana sameyno sida ardayda dhigeena oo kaleeto kenyaanka la sameyno wax kastay sameynayaan. Waan ku faraxsannahay inaan sanadkeeni shanaad halkan ku qaadano. Waxaan rajaynaynaa wax walbo halkan ka faa'iidnay inaan geyn doono waddankeeni, ugana faa'iideyn doono ardayda nala midka ah ama kuwa naga hooseeso.
Mas-uuliyiin ka socday Jaamacadda Caalamiga ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dalka dibaddiisa ka waday barnaamij lagu horumarinayo waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta Jaamacadda SIU. Shaafici Diiriya Cabdi waa guddoomiye ku-xigeenka Jaamacadda Caalamiga ee Soomaaliya.
Saaka farxad iyo noo tahay annagoo ah wufdi ka socda Jaamacadda Caalamiga Soomaaliya SIU inaan soo booqanno ardayda Jaamacadda Caalamiga Soomaaliya SIU ee joogta magaalada Nairobi. Waxaana ka barta Jaamacadda Nairobi una jooga barnaamijka isweydaarsiga ardayda. Hadda waxaan ku sugannahay isbitaalka Kenyatta National Hospital. Waxaan la joognaa ardaydeenna isugu jirta laba qaybood, 9 arday oo ku jira shanadkii sanad ku sameynaya barnaamijka lagshipka, iyo sidoo kale 11 arday oo ku sameynaya barnaamijka internshipka sanadkii lixaad. Subax farxada ayay noo tahay, ardada ayaan soo booqanay. Insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa cilmiga iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen dalka Kenya iyo Jaamacadda University of Nairobi inuu ku soo celin doonaa waddanka, isla markaasina noqdaan dad caawin doona bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan. Dhammaantood waxaan leenahay hambalyo dadaalka aad sameyseen. Waxaan sidoo kale la kulannay maamulka kuliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Nairobi, waxayna noo sheegeen in ardaydu yihiin arday wanaagsan, isla markaasna ay la tartameen ardayda dalka u dhalatay, guulo fiican ay soo hooyeen, isla markaasna ay u rajaynayaan mustaqbal wanaagsan iyo dalka inay ku soo celiyaan exposure-ka wanaagsan ay ku soo dhacay. Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajaha dhalinyarada ka qalin jabisa jaamacadaha ayaa lagu tilmaamaa inay tahay helista shaqada. Magaalada Lascaanood waxaa jira dhalinyaro waxbartay oo ardayda soo qalin jabisa ka caawiya sidii ay u heli lahaayeen shaqooyin. Dhalinyaradaasi waxaa ka mid a Maxamed Cabdi Xaashi, waxaana magaalada Lascaanood kula kulmay wariyahayaga Cabdikariin Olol oo ugu horreyn weydiiyey caqabadaha haysta dhalinyarada.
Dhalinyarada waxaa haysta caqabado aada u ballaaran ayaa haysta. Caqabadahaas waxay la xiriiraan dhinacyo badan, qaarkood waxay la xiriiraan waxyaaba badan dhalinyarada saacidi jiray ayaa meesha ka baxay. Caqabadaha dhalinyarada ku dhacay way badan yihiin, ayaga ayaa waxay noqdeen sababtii iyo dadkii dhib ku taabanayay labadaba. Marka waxyaaba badan markay la kulmeen caqabada waxaa ku dhacay inay tahriib galaan caqabadaha. Laakiin waxa ugu weyn oo aan hadda tibaaxi karno waxa weeye structureskii dowladda, markaan macnaha hay-adihii dowliga ahaa ee saacidaya dhalinyarada ayaa shaqadoodii iyo performancigooda ayaa waxa ku yimid dib u dhac markii waddanku burburay. Taas ayaa waxay keentay in ay dhalinyaradu ay wareeraan oo aysan helin fursadihii ay ka filayeen nolosha iyo waxbarasho u sahlaysa waddaday ku heli lahaayeen shaqo.
Marka laga hadlayo Maxamed, xirfad noocee bay horta dhalinyaradu u baahan yihiin inay bartaan oo laga doonayaa bal inay noloshooda ku maareeyaan? Xirfadaas aad is odhan karto taasaa muhiim u ah maxay tahay, maadaama aad aqoon fara badan u leedihiin arrimaha dhalinyarada?
Si guud in la ogaado xirfadaha suuqa leh, macnaha assessment in lagu sameeyo oo wax la yiraahdo skill needs assessment ama market needs assessment, in la sameeyo xirfadaha laftigooda in la dirso, marka meel walba meesha kale way ka duwan tahay. Marka dhalinyarada ku nool goob ka mid a waddanka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay helaan xirfadii ay suuqooda ay joogaan uga heli lahaayeen shaqo. Marka waxa ka horreeya horta xirfadii intaynu go-aansanno la bari lahaa in la sameeyo qiimayntaas, la eego xirfadu which skill marketka suuq, macnaha xirfadaas noocaasi suuqan qofka ma ka siineysaa fursad shaqo. Marka xirfadaha ugu muhiimsan hadda ay u baahan yihiin oo hadda inta badan ay bartaan dhalinyaradu way jirjiraan, laakiin sidii la rabay ma curriculum adag ma lahan, qalab ahaan oo practical wax ah oo qalab lagu tababaro ma ahan sida warshado oo kale waaweyn, meelo waaweyn institutional laguma tababaro. Xirfado iska soft ay qaataan qofkii marka ma aha qof loo baahan yahay.
Waxa sida weyn looga hadlo waxaa kale ka mid a in dhalinyaradu xagga dhaqaalaha iyo maalgelin la-aan ay ka hadlayaan, oo dhibaatada ugu badan ay tahay inay la-yihiin cid maalgelisa, hadday ganacsi yar samaysan lahaayeen iyo hadday kooxaba isu abaabuli lahaayeen.
Waa run arintaas waa arin jidha runtii, oo dhalinyaradu horta maalgelin way u baahan yihiin. programka dhalinyarada loo sameynaya waa inuu noqdaa program dhinacyo badan ka duulaya, sida mar waxa weeye qofka xirfad baa la siinayaa, xirfadaas ku shaqatay, mar waxa la siinayaa xirfadna waa la siinayaa uu ku shaqeysto, qalabna waa la siinayaa, marka isaga is-shaqaaleysiinaya, ismaalgelinaya oo xirfadii iyo qalabkiiba uu haysta haduu rabo xarumu furanaya. Marna waxa weeye waxa loo sameynaya programyo deyn oo kale ama maalgelin, lacagta haddii la rabo laga soo celinayo, business yar baa loo bilaabayaa, markaasaa waxaa laga soo celinayaa lacagtii la siiyey oo original, lacagtii markii hore la siiyey ayaa dib looga soo celinayaa. Marka haddana kuwo kale oo cusub baa lacagtii laftigeedii, macnaha lacag wareegaysa ayaa la sameynayaa.
Qaabka in lagu tababaro shaqo doonnimada, in ninka dhalinyarada ama jaamacadda ha dhigto ama xirfad kale ha yaqaano ama waxba aqoonin, bal qaabka ka waran, qaabka ugu sahlan oo lagu tababari karaya inuu shaqo raadsado.
Ugu horeyn waa in la baraa, markay ugu yadhahay inuu sida CV-ga loo qorto, CV qurux badan oo qofka iibinaya, waa in la baraa. Waxyaabo kale oo la yiraahdo Employment Promotion Services ayaa jira oo la siiyo, oo tababaro koob kooban oo lagu tababaraya qaabka loo shaqeysto, qaabka waqtiga looga faa'iideysto, qaabka laysu qorsheeyo, ula xiriira hay-adaha iyo kuwa dowladda. Marka waxaa way jiraan in fact dad dhalinyaro oo jaamacadaha kasoo baxay laakiin aan aqoon siday suuqa shaqada u gali lahayeen, aan qoran aqoon fursadaha waxyaabaha u baahnaayeen, codsiyo CV-yada, suuqu ciriir ku noqon mayo qofka hadduu xirfad leeyahay. Laakiin hadduu academic yahay oo business bartay, management bartay, dad badan baa soo baran kara, suuqiiba competitive noqonaya oo ciriir ku noqonaya.
Aqoonyahan fara badan oo adigu aad ka mid tahay waxay aaminsan yihiin inaan shaqo la'aani jirin, laakiin jahwareer fara badan uu dhalinyarada ku jiro, bal ka warantaa?
Waan aaminsanahay inaysan shaqo la'aani jirin. Inaysan shaqo la'aan jirin waxa caddayn u ah ajnabi badan baa wadankeena ka shaqeeya. Haddii marka dhalinyaradeennu ay dhisan yihiin oo si laga rabo ay yihiin, dee qof ajnabihi kama shaqeeya. Shaqo la'aani ma jir, dee wadankani shaqo uu leeyahay, laakiin qaabka dhalinyarada loo qaabeeyey xag waxbarasho iyo xag xirfadeed ayaa liita. Institutionada howlahaas qaabilsanna tayada ayaa iyo waxqabadkooda ayaa liita. Dhinacyadaas ayaa u baahan in dib loo review gareeyo oo lagu laabto qaabka waxqabadkooda iyo shaqadooda.
Wahgaaga dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Xaashi oo ka mid a dhalinyarada ku dhaqan magaalada Laascaanood, waxaana u warramayey wariyahayaga Cabdikariim Olol.
markana waa dhinacii heesaha, heestii Shirabka Iituma iyo codka Xuseen Nuuriyo.
intaay carado barwaaqa rukuna u cagaar ku simayahay intaay carado barwaaqa rukuna u cagaar ku simayahay lacabay caanaha labentale bituna faraday ku ceeshan lacabay caanaha labentale bituna faraday ku ceeshan waxu ma yartana calmaday awayskiyo Shirabka Iituma. intaay carado barwaaqa rukuna u cagaar ku simayahay intaay carado barwaaqa rukuna u cagaar ku simayahay lacabay caanaha labentale bituna faraday ku ceeshan lacabay caanaha labentale bituna faraday ku ceeshan waxu ma yartana calmaday awayskiyo Shirabka Iituma. Asobi iyo dul dogli iyo xilba caaday ku dhalati igaya geel gubcad caaday waxay ka cabtay ilmaca irfidi iyo maxa saaciid aliyaalay ku caayihi aga eliyo isilay waxay ka cabtay ciil warshi ikalaga ma wayo aad arfoon ciideedan aanagi
عدلي عدول يا عيل برف علي قادود يا كلاني عدلي عدول يا عيل برف علي قادود يا كلاني عدالي ما هدا يا عيل در دل عدو ورقادي يا ايغو عدالي ما هدا يا عيل در دل عدو ورقادي يا ايغو وأزو أمامي درع المضي عيارتي وشريب كأيتما عدلي عدقول يا عيل برف علي قادود يا كلاني عدلي عدقول يا عيل برف علي قادود يا كلاني عدالي ما هدا يا عيل در دل عدو ورقادي يا ايغو عدالي ما هدا يا عيل در دل عدو ورقادي يا ايغو كأسو ما يرترع المضي عيارتي يا شريك كأيتو ما Sabiyo dul osliyo el baade ku darati Diga ya gel ku baad aadi waxay ka cabtay el macaan
waxay ka cabtay el macaan wa heesta shirbkay tumay waliba codka fanaanka Hussein Nuriyo dhageystayaalada inay taasi kaga soo gudubna haatanna wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha waxay noo haya Jamal Ahmed Ismaan
kuntii wana chan degsiil kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha hadeen ku horeyno kulmadda tirsan Champions League ayaa shalay la dheelay oo horyaalkaasi qaarada Yurub laga ciyaaro kulmadiisii ugu horeeyay ay shalay ahaayeen waxana kulmadda dhacay kamid aha gruubyada ay isku arkeen kooxuhu gruubka A nadiga Borussia Dortmund ayaa gool ka gaartay nadiga Club Brugge kadib markii gool waxba ka gaadkaatay halka nadiga Atletico Madrid ay ka adkaatay nadiga Monaco nadiga Atletico Madrid ayaa goolka lagu hormaray hayeeshe waxa uu barbaray ciyaaryahan Diego Costa iyadoo goolka guushana uu u dhaliyay ciyaaryahan Jimenez gruubka B ayaa kulmo xiiso badan dhacay nadiga Barcelona ayaa ku durdurisay nadiga horyaalka dalkaasi Holland difaacanaysa PSV Eindhoven afar gool iyo waxba ayaa nadiga PSV Eindhoven la diray qaybtii hore ciyaarta gool iyo waxba ayaa lagu kala nastay oo gool kulad aad u qurux badan oo daba dhaafay golodaha kooxda kubad cagta PSV ciyaareen Lionel Messi marka la soo laabtay ayaa waxa marka la gool labaad u dhaliyay nadiga Barcelona daqadii 79aad Ousmane Dembele laba daqiiqo kadib Lionel Messi ayaa saddexiyay daqadii 79aad Samuel Umtiti ayaa laba jaal qaatay ciyaartana laga saaray daqadii 87aad Messi ayaa ku soo afjaray oo saddex leedisi Champions League ee ugu horeysay sanadkan nadigiisa Barcelona lana markale uu dhaliyay nadiga PSV wax gool ama dhalin kulan kale oo xiiso badan ayaa gruubkaasi B waxa uu dhaxmaray kooxa Inter Milan iyo Tottenham Hotspur ee dalka Talyaaniga iyo Ingiriiska ka kala socday nadiga Inter oo muddo sanada kadib dib ugu soo laabtay ciyaarida Champions League ayaa gool muhiim ah ku bilaabtay kulan ka dhacay gigada San Siro Stadium ciyaarahan Eriksen ayaa goolka koowaad u dhaliyay nadiga Tottenham qaybtii labaad ciyaarta markii la isku soo laabtay iyadoo qaybtii hore bareejo gool la'aan ever lagu kala nastay balse nadiga Inter waan isdhiganin isla mar ahaantaasina sii wada dadaalkooda ayaa ciyaarahan Mauro Icardi oo weerarka ugu dheela kabtan waa nadiga Inter Milan u bareejiyay daqadii 86aad wax yar ka hor intaysan ciyaarta dhamaanin daqiiqado dheeraada markii lagu daro 90 daqiiqo ay ku dhacday ayaa nadiga kubad cagta Inter Milan goolka guusha dhalisay sidoo kale kulmo xiiso badan ayaa waxa dhaxmaray nadigyada Liverpool iyo PSG ee dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska nadiga Liverpool ayaa laba gool iyo waxba gaarsiisay qaybtii hore ee ciyaarta nadiga PSG ee dalka Faransiiska Erling Daniel Sturridge iyo James Milner ayaa labada gool u dhaliyay kaasoo goolka labaad ahaa rigoore oo Milner uu dabadaafiyay goolwadaha kooxda kubad cagta ee PSG balse Munir iyo Kylian Mbappe ayaa u bareejiyay oo labada gool u keenay kooxda PSG ciyaarta markay dhamaan rabtay ciyaarahan Firmino oo beddel ku soo galay ayaa ka dhigay 3 gool iyo 2 gool oo nadiga kubada cagta ee PSG guuldarada dul dhigay Napoli iyo kooxda Zvezdana gool la'aan bareejiyay ku kala tageen Galatasaray waxay 3 gool iyo waxba dirtay nadiga Lokomotiv Moscow Schalke iyo Porto oo gool iyo gool ay isla dhaafayeen maanta kulmo kale oo xiiso badan ayaa dhici doona kulmada ugu soo horeeya waxay yihiin Ajax iyo AEK Athens ayaa dheeli doona Benfica iyo Bayern Munich ayaa sidoo kale wada balansan gruubka E gruubka F Shakhtar Donetsk iyo Hoffenheim ayaa dhili doona Manchester City waxa la dhili doontaa Olympic Lyon gruubka G Real Madrid iyo Roma ayaa kulan xiiso badan Victoria Plzen iyo CSK Moscow ayaa sidoo kale wada dhili doona gruubka H no Juventus iyo Valencia ayaa wada balansan halka nadiga kubad cagta Young Boys iyo Manchester United ay wada dhili doonaan joinkan iyo xabaa ku soo kordhay dhageysiyaal waan idin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
ciyaarihi iyo Jamaal Axmed Cismaan aanu intaasi ku dhaafno inay yahay rag iyo dumar rabibay isku uume igada rugrugashada wacodka macaan ee Mariin Mursal.
Qalbigii ku raacaa raysan waayey awga iyo daaro rugashada waa codka fanaanada Maryam Nusar Ciise dhegeystayaal idaacadeeda duhurnimada heestaasan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo afurta galabnimo waxaanu idin leenahay anigu waa Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo waliba Falastiin Axmed Iimaani iyo guud ahaan baada v o a ba nabadgelyo. Why?